Και φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο Μέγα Σάββατο, το ευλογημένο Σάββατο, το υπερευλογημένο, όπως λέμε στους ύμνους της ημέρας. Η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου αρχίζει και πάλι από το Εσπέρας, από τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ αρχίζουμε να τελούμε την ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου και αυτή η ακολουθία έχει μία ιδιαίτερη ιδιομορφία, μπορούμε να πούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν περνάμε απότομα από το πάθος της Μεγάλης Παρασκευής στην χαρά της σωματικής Αναστάσεως του Κυρίου της Κυριακής. Ενδιάμεσα έχουμε το Μέγα Σάββατο, που είναι ακριβώς αυτή η μεταμόρφωση του πόνου σε χαρά. Η μεταμόρφωση είναι κάτι το σταδιακό. Απαιτεί κάποιον χρόνο, απαιτεί κάποια διαδικασία. Η μεταμόρφωση αυτή που λαμβάνει χώρα το Μεγάλο Σαββάτο σημαίνει ακριβώς ότι συντελείται ένα μυστήριο εσωτερικό. Ότι ο θάνατος όντως αρχίζει να νικάται, το κράτος του και η βασιλεία του αρχίζουν να ολοθρεύονται και αυτό γίνεται εκ των ένδων. Δεν φαίνεται εξωτερικά. Τι φαίνεται εξωτερικά? Εξωτερικά έχουμε το νεκρό σώμα του Κυρίου, το οποίο τοποθετήσαμε συμβολικά στο κουβούκλιο του επιταφείου και όπως ξεκινάει η ακολουθία του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, το απόγευμα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, συγκεντρωνόμαστε όλοι στο κέντρο της Εκκλησίας, γύρω από το νεκρό σώμα του Χριστού, να ψάλουμε τα εγκόμια, να ψάλουμε τον επιτάφιο ύμνο, τα εγκόμια του επιταφείου, τον θρήνο του επιταφείου. Εμείς ψάλουμε έναν θρήνο. Έναν θρήνο ο οποίος αποτελεί μια τελευταία έκφραση του πόνου μας και της θλίψεώς μας. Αλλά ήδη αυτός ο θρήνος έχει μέσα του το φως, της χαράς και της ελπίδος. Διότι στα εγκόμια δεν περιγράφονται απλώς το πάθος του Κυρίου της Μεγάλης Παρασκευής, ούτε η θλίψη και ο πόνος ο υπερβολικός της Υπεραγίας Θεοτόκου, ούτε η μεγάλη θλίψη και ο πόνος των μαθητών που έφυγαν κοντά από τον Κύριο, εκτός από τον μαθητή της αγάπης τον Ιωάννη τον Θεολόγο που έμεινε ως τέλος στο Σταυρό. Δεν περιγράφεται μόνο η θλίψη και ο πόνος της φύσεως και της αψύχου κτήσεως, αλλά μέσα στα εγκόμια έχουμε ακριβώς μία περιγραφή και του μυστηρίου που συμβαίνει στον κόσμο των πνευμάτων. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Μέσα στα εγκόμια περιγράφεται ήδη και το θαύμα που λαμβάνει χώρα. Η ψυχή του Κυρίου που αποχωρίστηκε από το σώμα του, η ψυχή που είναι ενωμένη με τη θεότητα, κατέρχεται στον Άδη. Κατέρχεται στο βασίλειο του θανάτου. Κατέρχεται στη χώρα του σκότους. Κατέρχεται εκεί που κανείς δεν κατέβηκε, στην φυλακή των πνευμάτων. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν το βασίλειο του διαβόλου. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν η κόλαση. Εκεί που φαινόταν ότι οι ψυχές βασανίζονται. Ή τέλος πάντων που είναι φυλακισμένες στο σκοτάδι. Κατέρχεται εκεί ο Κύριος. Και πώς κατέρχεται? Πώς κατέρχεται στον Άδη? Πώς κατέρχεται στον Άδη η ψυχή του? Κατέρχεται για να εχμαλωτιστεί όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, όπως όλες οι άλλες οι ψυχές των ανθρώπων? Κατέρχεται για να μείνει εκεί έγκλειστη η ψυχή μέσα στο σκοτάδι, χωρίς ελπίδα σωτηρίας? Κατέρχεται για να την φυλακίσουν οι πονηροί δαίμονες? Όχι βέβαια. Εδώ έχουμε ακριβώς το πολύ μεγάλο μυστήριο. Μέχρι εδώ έχουμε την συγκατάβαση της οικονομίας. Μέχρι σε αυτό το σημείο, μέχρι σε αυτό το έσχατο όριο, φτάνει η οικονομία και η συγκατάβαση του Χριστού. Μέχρι σε αυτό το έσχατο όριο φτάνει η εκδήλωση της κακίας και της πονηρίας και της απανθρωπίας. Μέχρι εδώ, όχι παραπέρα, όχι παρακάτω. Δεν έχει άλλωστε παρακάτω. Φτάσαμε στον έσχατο πυθμένα. Μέχρι εκεί κατεβαίνει ο Χριστός και κατεβαίνει όχι διότι τον κατέβασαν, αλλά διότι κατέβηκε μόνος του. Κατεβαίνει εξουσιαστικός, κατεβαίνει κυριαρχικός, κατεβαίνει με πολύ μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη λαμπρότητα. Κατεβαίνει ως βασιλέας της ζωής και του φωτός, με όλη τη δύναμη της ζωής και όλη τη λαμπρότητα του φωτός. Κατέρχεται στον Άδη και σπαράσει τον Άδη και διαλύει τον Άδη και συνταράσει τις πύλες του και τους μοχλούς του και καταπατεί τον Άδη και τον κατανικά. Και δεσμεύει το διάβολο και συντρίβει τα πάντα και φωτίζει τα πάντα. Τι μεγάλο μυστήριο, τι μεγάλη χαρά, τι μεγάλη ευλογία. Ο Κύριος κατέρχεται εκεί για να συντρίψει τον Άδη, να νικήσει το θάνατο, να δεσμεύσει το διάβολο, να λύσει τις οδύνες του θανάτου. Γιατί όμως κατέρχεται? Για όλα αυτά που λέμε, αλλά για έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Ένας είναι ο πρωταρχικός σκοπός του Κυρίου και όλα αυτά που λέμε ακολούθησαν αυτό το σκοπό. Ήταν συνεπαγόμενα, ήταν συνακόλουθα. Ποιος ήταν ο σκοπός? Το ψάλλουμε στα ίδια τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Κάποια από αυτά το αναφέρουνε. Λένε ότι ήρθε ο Κύριος, ο νέος Αδάμ, ο γενάρχης της ανθρωπότητος, αναζητώντας τον παλαιό Αδάμ. Ήρθε να βρει τον Αδάμ. Ήρθε στη γη εδώ, στη γη αυτή, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Είδε τους απογόνους του Αδάμ. Είδε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, το χάλι της πεσμένης ανθρωπότητος, την οποία ήρθε να λυτρώσει. Έγινε ένα με την ανθρωπότητα εκτός αμαρτίας και προσπάθησε να συνεφέρει την ανθρωπότητα. Προσπάθησε να φέρει την ίαση στο μέγα τραύμα, στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ήταν όλος ένα τραύμα. Και όπου τον πείραζες, όπου τον άγγιζες, πονούσε. Γι' αυτό και ο Κύριος συμπεριφέρθηκε τόσο συγκαταβατικά, τόσο μακρόθυμα. Ήρθε στη γη και επιτέλεσε το σωστικό του έργο. Δεν τον βρήκε όμως τον Αδάμ. Θέλει να βρει τον προπάτορα. Θέλει να βρει το πρώτο πλάσμα των χειρών του, το πρώτο αγαπητό πλάσμα. Γι' αυτόν κατήλθε και θέλει να τον συναντήσει. Ο Αδάμ πέθανε, ναι. Όπως είπαμε στη Σταύρωση, το αίμα του Κυρίου στο Γολγοθά έρανε το λείψανο του Αδάμ, το κρανίο του Αδάμ που ήταν στον τόπο του κρανίου, στον Γολγοθά θαμμένο, σύμφωνα με την παράδοση. Δεν έφτανε αυτό. Θέλει να βρει ο Χριστός το πνεύμα του. Γι' αυτό δέχεται το θάνατο εκούσια, για να πάει να βρει αυτά τα χαμένα παιδιά του, τον Αδάμ και τους Εξαδάμ, όλους τους προπάτορας, όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όλα τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια του κόσμου, πριν από την έλευση του Χριστού, που πήγαιναν όλοι αναπόδραστα στον Άδη και φυλακίζονταν όλοι αναπόδραστα στον Άδη, γιατί δίκαιοι και αμαρτωλοί, καλοί και κακοί, όλοι εκεί πήγαιναν, έστω και αν δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Όλοι εκεί πήγαιναν γιατί ο ουρανός ήταν κλειστός. Μετά την παράβαση και την παρακοή του Αδάμ έκλεισε ο ουρανός. Έκλεισε ο παράδεισος, δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Πηγαίναμε στον Άδη. Αυτή ήταν η μοίρα μας, αυτό ήταν το πεπρωμένο μας το. Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, το αναπόφευκτο. Γι' αυτό λοιπόν δέχεται ο Κύριος να πεθάνει εκούσια κατά το ανθρώπινο για να πάει το πνεύμα του, η ψυχή του, να συναντήσει τα πνεύματα των απαιώνων νεκρών. Και πηγαίνει, όπως είπαμε, με κυριαρχικότητα, με εξουσία, με δύναμη και πηγαίνει να συντρίψει τον Άδη για να πάει να συναντήσει τον αγαπημένο του Αδάμ τον πρωτόπλαστο, την αγαπημένη του Εύα την πρωτόπλαστο. Και όταν λαμβάνει χώρα όλο αυτό το θαύμα που είπαμε, τη συντριβής του Άδου από τη δύναμη και από το φως του Χριστού, όταν εισέρχεται νικητής ο Χριστός στον Άδη, τότε το αντιλαμβάνονται οι ψυχές των δικαίων που τον περίμεναν. Είχε προηγηθεί εκεί ο Τίμιος πρόδρομος και προετοίμασε το έδαφος. Το αντιλαμβάνονται οι ψυχές και όλοι κραυγάζουν με χαρά. Τα πνεύματα ξεσηκώνονται και ζητούν το λυτρωτή να συναντήσουν το φως, να συναντήσουν τον Χριστό. Ο Αδάμ κραυγάζει. Ο Κύριος με τα πάντων ημών. Κατέρχεται ο Κύριος Και ο Κύριος που κατέρχεται για αυτόν τον Αδάμ, του φωνάζει, όπως περιγράφει πολύ ωραίο ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου στον λόγο του στο Μέγα Σάββατο, τον φωνάζει ο Κύριος και μετά του πνεύματός σου και τον ανασηκώνει και τον εγείρει και τον αγκαλιάζει τον αγαπημένο Αδάμ. Γι' αυτό κατήλθε ο Χριστός στα έσχατα όρια του θανάτου και της λησμονιάς και της απληπισίας, να βρει αυτόν τον πολυπόθητο Αδάμ και τους εξαδάμ, να τους φίξει στην αγκαλιά του ως παιδιά του, να τους ελευθερώσει και να τους πάρει μαζί του πάλι στον ουρανό. Τόσο μεγάλο και φοβερό μυστήριο συνέβη. Ναι, ο θάνατος νικήθηκε εκ των ένδων το Μέγα Σάββατο. Το Μέγα Σάββατο άρχισε όλη αυτή η νίκη, άρχισε όλη αυτή η ανάπλασή μας, η ανάπλαση του γένους ημών. Και εκεί, στο λάδι που συντελέστηκε αυτό το μυστήριο, νικήθηκαν πλέον οι οδύνες του θανάτου και φωτίστηκαν όλα τα καταχθόνια και άκουσαν το λυτρωτικό κήρυγμα όλες οι ψυχές των απαιώνους νεκρών. Δεν σώθηκαν βέβαια όλοι, όσοι ήταν προετοιμασμένοι από αυτή τη ζωή μπόρεσαν να ακούσουν τον Χριστό και να πιστέψουν τον Χριστό και στον Άδη ακόμη. Αλλά ο Κύριος δεν ήθελε να αφήσει τίποτα έξω από την κυριαρχία του και έξω από το φως του. Έπρεπε το φως του να τα καταβγάσει όλα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια, τα κατώτατα της γης. Γι' αυτό κατήλθε έως Άδου, κατήλθε για τον Αδάμ και φώτισε τα πάντα και εδέσμευσε, έδεσε τον ισχυρό τον διάβολο δηλαδή και νίκησε το κράτος του θανάτου και έλυσε την τυραννία του και τη βασιλεία του και την εξουσιαστικότητά του. Αυτά τα φοβερά και μεγάλα μυστήρια συνέβησαν το Μέγα Σάββατο, τα οποία είναι εμπολής άγνωστα δυστυχώς στους πολλούς πιστούς, στους πολλούς χριστιανούς. Περιγράφει ήδη αυτή την κατάβαση ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην Καθολική του Επιστολή και οι Άγιοι Πατέρες φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί παίρνουμε κάποιες λίγες μόνο ιδέες και σκέψεις και τις μεταφέρουμε στην αγάπη σας. Ο Κύριος κατήλθε στον Άδη με δικαιοσύνη. Τι σημαίνει με δικαιοσύνη? Κατήλθε στον Άδη με την εξουσιαστικότητά του, όπως είπαμε, αλλά πάντως έπρεπε να περάσει από την θύρα του θανάτου, η οποία οδηγεί στον Άδη. Μετά φανέρωσε την δύναμή του. Αφού τον έσπρωξαν, τον έσπρωξε η κακία των ανθρώπων και των δαιμόνων, τον έσπρωξαν να περάσει τη θύρα του θανάτου και μετά απεκάλυψε τη δύναμή του. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ούτε ο δαίμονας, ούτε οι πονηροί άνθρωποι, ούτε κανένας. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Κύριος μπήκε εξ αρχής με τη δύναμή του και νίκησε και πήρε τους απαιώνους νεκρούς, ότι έκανε δηλαδή κάποια αδικία. Όχι, όλα έγιναν με απόλυτη δικαιοσύνη. Κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ούτε ο πονηρός δαίμονας. Απλώς ο Κύριος εξυπάτησε τον απατεώνα πονηρό δαίμονα, ο οποίος μας απάτησε στην αρχή. Απάτησε εμάς τους ανθρώπους, αλλά απατήθηκε από τον Κύριο. Ξεγελάστηκε, τον θεώρησε όταν έφτασε στον θάνατο σαν έναν κοινό άνθρωπο, αλλά μόνο όταν πέρασε η ψυχή του στο βασίλειο του θανάτου και του Άδου, μόνον τότε κατάλαβε σε τι τρομερό λάθος έκανε, ότι πλέον εσπαράσετο στην ίδια του την έδρα. Σπαράσονταν τα σπλάχνα του μέσα στο ίδιο το βασίλειό του, μέσα στην ίδια του, μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Έτσι έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα της πανσοφίας του Θεού και μόνο ο Θεός φυσικά μπορούσε να συλλάβει ένα τόσο σοφό και ωραίο σχέδιο, το οποίο έστω ατεχνώς και αδεξίως περιεγράψαμε με λίγα λόγια. Έτσι έγινε αυτό το μεγάλο μυστήριο και ο Κύριος φώτισε ακόμη και εκείνα τα φοβερά άντρα του Άδου, τα οποία συνέστησαν οι εχθροί του, οι δηλωμένοι εχθροί του, οι αποστάτες του. Έτσι ήταν. Οικονόμησε όλα η αγάπη του Χριστού και η φιλανθρωπία του και το έλεος του. Γυρίζουμε πάλι στην Εκκλησία, ενώπιον του νεκρού σώματος του Κυρίου που παραμένει ενωμένο με τη Θεότητα στον Επιτάφιο, γυρίζουμε εκεί που ψάλαμε τα εγγόμια και μεγαλύναμε τη δόξα του Κυρίου και την άφατη φιλανθρωπία του. Όταν ολοκληρώνονται τα εγγόμια, γνωρίζουμε ότι κάνουμε την περιφορά του Επιταφίου γύρω από το ναό και επιστρέφουμε πάλι στο ναό, προετοιμαζόμενοι για το γεγονός της Αναστάσεως. Ο Κύριος κοίται άπνους, όπως λένε τα τροπάρια, στον τάφο και ακριβώς αυτό προεικόνιζε η εντολή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται 6 ημέρες και την 7η να καταπάβουν, να ξεκουράζονται. Ήταν η ημέρα της αργίας, ήταν η ημέρα του Σαββάτου. Γιατί έπρεπε να καταπάβουν το Σάββατο? Γιατί ο Κύριος σε 6 ημέρες, ημέρες σύμφωνα με την έννοια της Αγίας Γραφής βέβαια, σε 6 ημέρες έπλασε ό,τι έπλασε, τη δημιουργία του, και μετά κατέπαυσε από τη δημιουργία του και ησύχασε. Αυτή η κατάπαυση του Θεού, αυτή η κατάπαυση των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης προεικόνιζε ακριβώς αυτή την κατάπαυση του νεκρού σώματος του Κυρίου στον τάφο, που αναπάβεται βασιλικός. Και ακριβώς η ψυχή του εκπληρώνει όλο αυτό το έργο που περιγράψαμε της αρχής της αναπλάσεως μας, μέχρι να ξαναεπανέλθει και να ενωθεί με το σώμα του Κυρίου και να έχουμε και την σωματική Ανάσταση, την ολοκλήρωση της αναπλάσεως μας. Αυτό ήταν το μυστήριο της καταπαύσεως. Και εμείς στην Εκκλησία προετοιμαζόμαστε με τα αναγνώσματα για τον Εσπερινό του Πάσχα που τελείται το Μέγα Σάββατο το πρωί και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό που ο λαός μας ονομάζει πολύ σωστά Πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση γιατί ήδη στα αναγνώσματα εξαγγέλλεται το μυστήριο της Αναστάσεως και της σωματικής Αναστάσεως του Κυρίου που περιμένουμε να την δούμε, να τη ζήσουμε, να τη χαρούμε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Γιατί πρώτες ώρες της Κυριακής ανέστη και σωματικός ο Κύριος. Μέχρι τότε έχουμε το πρωί ή αλλού μέχρι το μεσημέρι τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, την Πρώτη Ανάσταση, που ψάλλονται ήδη αναστάσιμοι ύμνοι, όλα τα επισχιάζει η χαρά της Αναστάσεως. Ψάλλουμε «Ανάστα ο Θεός, κρίνουν την γη». Ναι, ήδη το προανάκρουσμα της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως τα καταβγάζει όλα. Η χαραυγή της Αναστάσεως φωτίζει και χαίρονται οι ψυχές. Χαίρονται με φόβο και τρόμο για τη μεγάλη χαρά που έρχεται. Χαίρονται όσοι προετοιμάστηκαν, όσοι έζησαν το πάθος, την οδύνη του πάθους, τον πόνο του πάθους. Και τώρα όλα αυτά σιγά σιγά, όπως είπαμε στο Μέγα Σάββατο, μεταμορφώνονται σε χαρά. Μεταμορφωτική η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Τα μεταμορφώνει όλα σε χαρά. Αυτή τη μεγάλη μέρα του Μεγάλου Σαββάτου τελείται, όπως είναι γνωστό σε όλους τους Ορθοδόξους πιστεύουμε, το Μέγα Θαύμα του Αγίου Φωτός. Της εμφανίσεως του Αγίου Φωτός στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, στο ναό της Παριέρω Αναστάσεως στα Ιερουσόλυμα. Το Θαύμα του Αγίου Φωτός ως προανάκρουσμα, ως αραβώνας του φωτός της Αναστάσεως, ως βεβαιότητα της Αναστάσεως, ως προσυπογραφή της ελπίδος μας, ως ενίσχυση της πίστεώς μας, συμβαίνει κάθε Μέγα Σάββατο το μεσημέρι στα Ιερουσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως. Εκεί ο Πατριάρχης, ο Ελληνοορθόδοξος, μαζί με τον κλήρο του Πατριαρχείου, μετά από ειδικές τελετές και περιφορές, μετά από ειδικούς ελέγχους που κάνουν πάνω στο σώμα του Πατριάρχου, μην τυχόν και έχει κάποια έφλεκτη ύλη πάνω του, παραμένοντας μόνο με ένα λευκό στιχάριο και αποβάλλοντας τα υπόλοιπα του αρχιερατικά ενδύματα, εισέρχεται μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, το χώρο δηλαδή που είναι μέσα ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου μέχρι σήμερα. Εισέρχεται εκεί και όλα είναι σβηστά, είναι ολοσκότεινα. Εισέρχεται και διαβάζει κάποιες προσευχές. Διαβάζει κάποιες προσευχές, ακουμπώντας με τα χέρια του και με βαμβάκι που κρατάει και με κεριά, με δέσμη 33 κεριών, και ακουμβά πάνω στο μάρμαρο του Παναγίου Τάφου, διαβάζοντας τις ειδικές προσευχές του και παρακαλώντας το Θεό να δείξει πάλι το θαύμα που δείχνει κάθε χρόνο. Και όντως, μετά από λίγη ώρα, πάντοτε συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει θέμα να μην συμβεί, εμφανίζεται το Άγιο Φως με διάφορες μορφές. Εμφανίζεται μια φλόγα γαλαζοκίτρινη, η οποία κάνει διάφορους σχηματισμούς και εμφανίζεται με διαφόρους τρόπους, είτε πάνω στο μάρμαρο του Αγίου Τάφου, είτε ανάβοντας διάφορα κανδύλια, είτε ερχόμενο απευθείας αυτό το φως και ανάβοντας τα κεριά του Πατριάρχου. Παράλληλα, ταυτόχρονα αυτό το φως εμφανίζεται και έξω. Έξω είναι γεμάτο κόσμο, ο οποίος αλλάζει. Ορθόδοξοι, αλλά και διάφοροι άλλοι ετερόδοξοι που περιμένουν να πάρουν το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη, είναι όλοι έξω και φωνάζουν ότι ο Θεός είναι μεθυμών, ότι δικό μας είναι το Άγιο Φως, ότι πιστεύουμε στο Θεό της Αναστάσεως, είναι ζωντανή η πίστη μας. Και όντως, Η πίστη δεν διαψεύδει, γιατί είναι ζωντανός ο Θεός μας και ο Θεός απαντά στην πίστη με ένα τόσο φανερό και ζωντανό θαύμα. Και βγαίνει μεν ο Πατριάρχης όλος χαρά με τα κεριά του αναμένα με αυτό το φως, αλλά ήδη έξω έχει μεταδοθεί το φως. Σαν αστραπές, σαν δέσμες, πετάγεται σε διάφορα σημεία μέσα στο ναό και ανάβει κανδύλια, ανάβει κεριά. Και οι πιστοί αλλαλάζουν με χαρά. Και αυτό το φως, τις πρώτες στιγμές που εμφανίζεται, έως και για ένα τέταρτο ή για μισή ώρα, όπως λένε όσοι το έζησαν, δεν έχει καυστική ιδιότητα. Αυτό το φως μπορείς να το πάρεις, να το βάλεις πάνω σου και να μην πάθεις απολύτως τίποτε. Δεν αισθάνεσαι κάποιο έγκαμα. Αυτό το φως είναι ακριβώς ο αραβώνας του φωτός της Αναστάσεως, του φωτός της νίκης του Κυρίου, που όλοι περιμένουμε να συμμετάσχουμε το βράδυ της Αναστάσεως και στην αιώνιο Βασιλεία του Χριστού. Η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου είναι μία εικόνα, μπορούμε να πούμε, και της επιγείου αυτής πορείας μας και της επιγείου ζωής μας. Μεταξύ του πάθους της Μεγάλης Παρασκευής και της χαράς της σωματικής Αναστάσεως της Κυριακής παρεμβάλλεται το Μέγα Σάββατο ως ημέρα αναμονής. Εμείς γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ανέστη, νίκησε, και αναμένουμε και εμείς τη δική μας Ανάσταση, τη δική μας ψυχοσωματική Ανάσταση. Το πιστεύουμε ακράθαντα αυτό, με αυτή την ελπίδα ζούμε, με αυτή την ελπίδα επιτελούμε όλα τα καθήκοντά μας, με αυτή την ελπίδα είμεθα χριστιανοί και ζούμε τη χριστιανική ζωή και υποβαλόμεθα στις θυσίες που απαιτούνται για αυτή τη ζωή, με όλη τη χαρά που κρύβει μέσα της αυτή η ζωή, την πραγματική, ουσιαστική, ζωοποιό χαρά. Όμως, πρέπει να περάσουμε κι εμείς οπωσδήποτε, το ξέρουμε, από το θάνατο. Κι εμείς θα πεθάνουμε. Θα περάσουμε μέσα από την πικρή εμπειρία του οπωσδήποτε. Θα περιμένουν οι ψυχές μας, όπου και αν βρεθούν, και μακάρι να είναι σε τόπο αναπαύσεως, θα περιμένουν την κοινή εξανάσταση, την κοινή ανάσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Είμαστε δηλαδή σε περίοδο αναμονής. Βέβαια, ο θάνατος νικήθηκε, οι οδύνες του χάθηκαν, το σκοτάδι του φωτίστηκε, δεν είναι όπως ήταν πριν, χώρα απελπισίας. Πέρασε ο Χριστός από μέσα, μας δείχνει τον δρόμο, δεν φοβόμαστε, αφού πέρασε ο Χριστός από εκεί. Γιατί να τρομάζουμε, τρομάζουμε από το άγνωστο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θα περάσουμε από τον δρόμο που πέρασε ο Χριστός και τον εφώτισε και τον εξομάλυνε. Και ιδίως όσοι είμεθα βαπτισμένοι και δεχόμαστε μέσα μας τη σπορά της Αθανασίας, τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος, βέβαια. Θα μας φυλάξει στις αποθήκες Του μέχρι να εξαναστηθούμε, να ξενενωθούν οι ψυχές μας με τα σώματα. Παραμένει το στάδιο της παρούσης ζωής μας, στάδιο δοκιμασίας. Στάδιο αναμονής, όπως περιμένουμε σήμερα το Μέγα Σάββατο τα μεσάνυχτα να γιορτάσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι μοιάζει η ζωή μας με ένα μεγάλο Μέγα Σάββατο. Και σε αυτό το Μέγα Σάββατο ζούμε διαπίστεως, ελπίδος και αγάπης. Όπου υπάρχει αναμονή, υπάρχει υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με υπομονή μπορείς να αναμένεις. Αναμένεις σωστά και δίκαια, αναμένεις θεάρεστα, επάξια, μόνον όσο έχεις υπομονή. Απαιτείται μια μεγάλη υπομονή, απέραντη υπομονή σε αυτή τη ζωή μας. Μια υπομονή η οποία δεν θα μας επιτρέπει να καμπτόμαστε στις δυσκολίες. Γιατί αθυμούμε, γιατί ολιγοψυχούμε, γιατί παραπονούμεθα, γιατί γονγίζουμε, γιατί. Γιατί τόσο εύκολα χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Έλλειψη πίστεως, έλλειψη ελπίδος, έλλειψη αγάπης, ναι, όλα αυτά είναι. Αν μεμψιμηρούμε και γονγίζουμε, είναι διότι έχουμε κάποια ιδέα για τον εαυτό μας. Πιστεύουμε ότι κάποιοι είμαστε, ότι κάποιοι προσφέρουμε, ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Αυτοδικαιωνόμαστε μέσα μας και ζητούμε από τους άλλους ευθύνες για πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν, πάντως πιστεύουμε ότι όφιλα να τα κάνουν διότι εμείς έτσι νομίζουμε. Πιστεύουμε ότι εμείς προσφέρουμε, εξαντλούμαστε, κουραζόμαστε, δεν μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, γι' αυτό και παραπονούμαστε. Έχουμε την αυτοδικαίωση μέσα μας που είναι μεγάλο κακό. Γι' αυτό και τον Θεό λυπούμε Το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, λυπάται και μόνον για κάποια οργή μας, για κάποιο γονγκισμό μας, για κάποια έλλειψη προότητάς μας, για κάποια έλλειψη υπομονής μας. Και τον Θεό λυπούμε και τους συνανθρώπους μας λυπούμε με τη συμπεριφορά μας και την ανυπομονησία μας και την όχι καλό τρόπο μας και τα όχι καλά λόγια μας. Και πρέπει να μετανοούμε γι' αυτό. Γι' αυτό και μεγάλη σημασία έχει στην Εκκλησία και το τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες η έννοια της αυτομεμψίας, της αυτοκατακρίσεως, της αυτοκατηγορίας. Γι' αυτό η Εκκλησία, ο Χριστός, το Άγιο Ευαγγέλιο μας εμφανίζει ως υπόδειγμα προς μίμηση των τελώνει. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με την πόρνη. Δεν αυτοδικαιώθηκε και πήρε όλη την ενοχή πάνω της και ζητάει συγχώρεση. Τον ληστή που είπε ότι άξια παθαίνω, όπως μου αξίζει. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Αυτοκαταδικαζόντουσαν. Δεν κατέκριναν τους άλλους. Περίμεναν με υπομονή και επιμονή το έλεος του Θεού. Παρακαλούσαν για το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η στάση, η θεάρεστη στάση. Και έστω και αν είμαστε σε κάποια θέση ευθύνης, πάλι θα κοιτάμε πώς να εξυπηρετήσουμε, να καλύψουμε, να υπομείνουμε, να διορθώσουμε και όχι να απαιτούμε συνεχώς ευθύνες με τρόπο αυστηρό, με τρόπο απαράκλητο. Αυτό δεν βοηθάει ούτε εμάς, ούτε τους άλλους και ούτε έτσι ο Θεός μας δικαιώνει. Η στάση μέσα στην Εκκλησία είναι στάση προσευχής για εξήτηση ελέους. Η πιο δυνατή προσευχή είναι η γνωστή νοερά προσευχή, η προσευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν, ελέησον με την αμαρτωλήνη της γυναίκης». Αυτή η στάση είναι η στάση που τήρησαν οι Άγιοι. Προσευχόντουσαν, απελευθερώνοντας το νου τους από κάθε σκέψη, από κάθε ιδέα, από κάθε αυτοδικαίωση, από κάθε δικαιολογία. Προσευχόντουσαν ελεύθεροι από κάθε φαντασία, από κάθε προσκόλληση, από κάθε εμπάθεια, από κάθε λογισμό, καλό ή κακό. Και προσπαθούσαν να βάλουν το νου τους, την ενέργεια του νόου τους, μέσα στην καρδιά τους, στο εσωτερικό του ανθρώπου, στον έσω άνθρωπο. Και εκεί να επικαλούνται με γλυκύτητα και αγάπη και υπομονή και αίσθηση αμαρτωλότητος το έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού τους επισκεπτόταν και τους επισκέπτεται τους Αγίους ανθρώπους και τους φωτίζει εσωτερικά με την ειρήνη Του και την αγάπη Του. Και οι άνθρωποι, οι Άγιοι, εισερχόντουσαν και εισέρχονται σε μία κατάπαυση, σαν την κατάπαυση του Μεγάλου Σαββάτου, σε έναν σαββατισμό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, που ζήσαν οι Άγιοι για μικρά ή μεγάλα διαστήματα της ζωής τους. Και αυτός ο σαββατισμός ακριβώς είναι η έβρεση του εαυτού μας, η ένωση με το Θεό μέσα μας. Και αν έχουμε αυτή την ένωση με το Θεό μέσα μας, έχουμε όλη τη δύναμη ύστερα να υπομείνουμε τα πάντα. Γινόμαστε σαν ατσάλι, σαν σίδερο, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και υπομένουμε τα πάντα. Ο Θεός να δίνει να έχουμε αυτή τη στάση της εξητήσεως του ελέους Του, για να μας βοηθήσει να αισθανθούμε την χάρη Του μέσα μας, για να μας βοηθήσει στην υπομονή μας, στην αναμονή μας, ώστε να παρουσιαστούμε ακατάκριτα ενώπιον Του, ζώντες πρωτίστως ακατάκριτα σε αυτή τη ζωή και θεάρεστα. Η Ανάσταση πλησιάζει. Ας την πλησιάσουμε όπως θέλει ο Θεός, με πίστη, ελπίδα και αγάπη.